l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Il-konflitt f'Gaza jkompli beluf ta' persuni rilokati jew bladar. Il-Gvern Awstraljan jiffaċċja iktar pressjoni biex jiftaħ il-frontieri internazzjonali. Destiny Chukwuniere f'iżolazzjoni f'Rotterdam wara l-instabet pożittiva għal COVID-19. Nselmilkom jiena Vivian Buttigieġ, bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-ġnus maquda tajt li iktar minn 38,000 Palestinjani jinsabu rilokati minħabba il-ġlied f'Gaza wara tliet splużjonijiet oħra li saru fis-sijat li għaddew. Stefan Dujarric, il-kellimi għas-Segretarju Ġenerali Antonio Guterres jgħid li iktar minn 2,000 nofs ruħ issa jinsabu kol bladar. Fadi Hussam huwa ġurnalista minn Gaza. Il-binja tal-appartament tiegħu kienet fil-mira u ġiet distrutta mill-armata Iżraeljana. Il-familja tiegħu flimkien ma 40 persuna oħra mill-binja ġew rilokati fid-djar tal-familjari tagħhom wara li l-binja ġiet sploduta. Hussam qal lill-SBS li għadda minn momenti xokkanti matul l-isplużjoni tal-binja.
Horrific moments and no one understands what was going on. Children crying and women crying, and when the bombing stopped there was a state of confusion among the people in the house as we were about 40 people in the building. Some suggested to go out and others urged to stay for safety.
Dwar is-sitwazzjoni kurrenti f'Gaza, Hussam jgħid li n-nies f'Gaza qegħdin jgħixu ġewwa bil-forza minħabba biża kbira li għandhom li jkunu attakkati jekk joħorġu.
In Gaza there is a semi-curfew. People who are forced to leave their homes are the only ones who go out. And this is due to the extreme fear of being randomly targeted while on the ground.
Gruppi tan-negozji u uffiċjali tas-saħħa qegħdin jappellaw lill-Gvern Awstraljan biex joffri pjan ta' kif ser jerġa' jiftaħ il-frontieri Awstraljani. Intant il-Prim Ministru Scott Morrison qiegħed jipprova jattira l-attenzjoni lejn il-frontieri domestiċi li għalihom huwa proprjament mhux responsabbli. Morrison qal li l-ftuħ tal-frontieri huwa dipendenti fuq ir-rata tat-tilqim tal-pajjiż u issuġġerixxa li dawk li huma mlaqma għal kollox għandhom ikunu liberi li jmorru fejn iridu madwar il-pajjiż. Irrispettivament ta' imxijiet li jistgħu jinqalgħu jew lockdowns lokali. Dr. Norman Swan qal lill-ABC li l-Awstralja baqala ħafna ħidma x'tagħmel qabel tlaħħaq mal-bqija tad-dinja.
We can only open up when we've achieved 80 or 90% immunization. And at the current rate of immunization, it's early 2023 before we're fully immunized. Early 2023, we actually have got to get up to nearly 200,000 doses a day. America, with a disorganized, unconnected health system, have managed a rate which would be the equivalent in Australia of 200,000 a day. We should be able to do that too with an organized healthcare system.
Fit-tmiem il-ġimali għadda, il-kantanta Destiny Chukwuniere li qed tirrappreżenta lill-Malta fil-Festival tal-Eurovision din is-sena ma pparteċipatx fil-ftuħ uffiċjali tal-65 edizzjoni tal-Eurovision minħabba li tinsab f'iżolament fil-Lukanda li tinsab fiha f'Rotterdam fl-Olanda. Dan wara li persuna oħra fl-istess Lukanda fejn qed toqgħod Destiny instabet pożittiva għal COVID-19. F'messaġġ fuq il-paġna tagħha Destiny kitbet li tinsab sigura iżda l-protokolli tas-saħħa jibqgħu priorità f'dan iż-żmien. Intant jum qabel tħabbru wkoll li d-delegazzjoni Pollakka kienet tinsab fi kwarantina wara li membru tagħha rriżulta pożittiv. Kemm id-delegazzjoni Maltija kif ukoll dik Rumena qed isirulhom it-testijiet neċessarji sabiex ikunu ċerti li m'għandhomx il-virus. Il-President ta' Malta George Vella ikkonferma l-pożizzjoni tiegħu kontra l-abort u qal li lest jirreżenja jekk quddiemu biex jawtorizza jkollu abbozz biex jidħol l-abort f'Malta. Huwa reġa' ddikjara li huwa kontra l-abort u stqar li qtilu waqtil m'hemmx nofs mewt. Semma kif huma għandu l-ebda seta li jiddeċiedi fuq l-Eżekuttiv jew fuq il-Parlament, iżda ċara li għandu l-libertà li jekk ma jaqbilx mal-liġi jirreżenja u jitlaq lejn id-dar. Insista li huwa qatt mhu se jiffirma biex jawtorizza qtil. Mistoqsi dwar xi eċċezzjonijiet il-President qal li ma hemmx miżuri nofs leħja għall-qtil u jew ma toqtolx jew toqtol. Il-ġimgħa l-oħra d-deputat parlamentari Marlene Farrugia resqet abbozz ta' liġi fil-Parlament sabiex ikun hemm tibdil fil-kodiċi kriminali bilan li l-abort ikun dekriminalizzat. Il-Fondazzjoni Life Network Malta intant qalet li l-abbozz mhux xejn ħlief tentattiv sabiex jiġi introdott u pprattikat l-abort f'Malta. Il-ġar ta' ski kien fl-iskejjel tal-Istat ta' New South Wales se jkun projbit minada. Il-Gvern tal-Istat aġixxa biex ineħħi l-eċċezzjoni li kienet tippermetti membri tal-komunità Sikh iġorru ski kien ċerimonjali għal raġunijiet reliġjużi. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Sarah Mitchell tħabbret din il-projbizzjoni l-bieraħ wara li kien hemm attakk b'sikkina fi Glenwood High ġimgħtejn ilu.
This isn't in line with community expectations, so we will be working to make that legislative change. But in the interim, I've also asked the department to send advice out to our schools today, updating our policy to say that knives for religious purposes will be banned in government schools.
Il-projbizzjoni tapplika għall-istudenti kollha impjegati u viżitaturi fl-iskejjel pubbliċi. Intant membri tal-komunità Sikh defendew id-dritt ta' tfal tagħhom li ġorru sikkina ċerimonjali u li l-projbizzjoni jixxekkilhom li jipprattikaw il-fidi tagħhom. It-teżorier federali Josh Frydenberg tkellem dwar il-budget federali f'indirizz li jagħmel illum f'Sydney lill-membri ta' Business New South Wales, l-ogħla organizzazzjoni fl-istat fil-qasam tan-negozji. Frydenberg jgħid li l-Awstralja tinsab fi triq ta' biex terġa' twassal ir-rata tal-qatt għal dik li kienet qabel il-pandemija fi żmien sentejn oħra, skont il-kalkoli imbassra mit-teżor. Skont Frydenberg, l-isfond tal-budget huwa li l-Awstralja qiegħda tirkupra iktar malajr u iktar f'saħħitha minn pajjiż.
But the other part of the backdrop was that there are 800,000 new cases of COVID each and every day. The United States has spent $1.9 trillion but has not seen the lift in employment like we have. So the Prime Minister and I and the Finance Minister and the government more broadly made a decision that this budget had to lock in those gains. And that's what we've done. And taking this historic opportunity we have to drive unemployment even lower from 5.6 down to 5.1 where we were at the start of the pandemic last February, and then even below 5%.
L-Istat Uniti se joffru 20 miljun doza tal-vaċċin COVID-19 lid-dinja fis-siġġimat li ġejjin minħabba li qed jonqos l-interess domestiku fil-vaċċin. Id-dożi se jkunu tal-produzzjoni kurrenti ta' Pfizer, Moderna jew Johnson & Johnson u din se tkun l-ewwel darba fejn vaċċini taħt il-kontroll tal-Istati Uniti u awtorizzati għall-użu tagħhom fil-pajjiż se jkunu mibgħuta f'pajjiżi oħra. Il-President Amerikan Joe Biden ajjajt li l-Amerika qatmi se tkun totalment sigura il-pandemija tiġi kontrollata.
This means over the next 6 weeks, the United States of America will send 80 million doses overseas. That represents 13% of the vaccines produced by the United States by the end of June. This will be more vaccines than any country has actually shared to date, 5 times more than any other country, more than Russia, China, which have donated 15 million doses.
Sissa l-Istat Uniti qasmu madwar 4 miljun u nofs doza ta' AstraZeneca mal-Kanada u l-Messiku. L-Assoċjazzjoni Medika Maltija qiegħda tappella għall-irtirar tal-White Paper fuq l-użu responsabbli tal-kannabis u qalet li l-użu tal-kannabis iħalli effetti ħżiena fuq is-saħħa, bżieda fl-użu iżid il-ħtieġa ta' iktar infrastruttura tas-saħħa biex tlaħaq miegħu. Fis-qarrija l-Assoċjazzjoni qalet kif il-White Paper hija maħsuba u ppreżentata ħażin mingħajr il-kontribut tal-professjonisti tas-saħħa u soċjali li jittrattaw l-effetti wara l-użu tal-kannabis. Wara l-progress li sar kontra it-tipji il-ħsara li jġib miegħu, l-assoċjazzjoni qalet li hija diżappuntata tara l-gvern jipproponi regressjoni f'dan il-qasam, speċjalment wara l-irkupru mill-pandemija, mhux iż-żmien li jkunu introdotti miżuri ġodda li jkomplu jżidu x-xogħol fuq is-sistema tas-saħħa. L-assoċjazzjoni qed titlob lil dawk il-persuni li huma affettwati mill-konsegwenzi tas-saħħa mentali tal-użu tal-kannabis u l-familji tagħhom ikunu offruti trattament xieraq u servizz ta' appoġġ waqt li l-infurzar tal-liġi għandu jkun lejn dawk li joffru id-drogi. Organizzazzjoni toħra bħal OASI, l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Psikjatri u l-Karitas u koll tkellmu dwar l-effetti negattivi li l-kannabis tista' tħalli fuq il-persuna, il-riski u l-vulnerabilità tal-persuni. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri ħabbar li l-Assistent Kummissarju Aleksandra Mamo se tinħatar bħala l-ewwel Deputat Kummissarju Mara fl-istorja tal-Korp. Mamo kienet ukoll l-ewwel Assistent Kummissarju Mara fil-Korp tal-Pulizija, magħżula minn sejħa pubblika minn tmien kandidati. Fl-ewwel ġurnata tiegħu fit-tmuni tal-Pulizija Angelo Gaffa kinħatar lil Mamo fit-tmexxija tat-taqsima kontra ir-reati ekonomiċi. Hija se tingħaqad bħala r-raba' deputat mad-deputati l-oħra Mario Spiteri, Carmelo Magri u Antoine Kasha. Miżuri ristrettivi ta' COVID-19 fl-Ingilterra bdew jonqsu. Persuni fl-Ingilterra, l-Iskozja u Wales issa jistgħu joqogħdu bil-qiegħda barra f'pubs u ristoranti u anke jagħnqu l-xulxin. Postijiet fl-Iskozja fejn dan kien diġà permess issa jistgħu jerġgħu jservu l-alkohol fuq ġewwa wkoll. Mal-Ingilterra kollha gruppi kbar ta' persuni jistgħu jiltaqgħu soċjalment. Intant jibqa' xi inkwiet dwar varjant ġdid ta' coronavirus, jitkellem is-Segretarju Ingliż tas-Saħħa Matt Hancock.
There's now 2,323 confirmed cases of B1617.2 in the UK. 483 of these cases have been seen in Bolton and Blackburn with Darwin, where it's now the dominant strain. Cases there have doubled in the last week and are rising in all age groups.
Il-President tal-Messiku ippreżenta apologija għall-massakru li kien sar fis-sena 1911 matul perjodu kaotiku fir-Rivoluzzjoni Messikana. Iktar minn 300 ruħ Ċiniżi kienu maqtula minn truppi rivoluzzjonarji fil-belt ta' Torreon. L-apologija saret fost serje ta' ċerimonji oħra li fihom Andrés Manuel López Obrador qiegħed jipprova jagħmel ir-rikonċiljazzjoni wara it-trattament ħażin tal-indiġeni u gruppi minorenni fil-Messiku fis-sekli li għaddew.
It not only obliges us to assume our responsibility and culpability, but also to assume the commitment to the people and the People's Republic of China that the Mexican state will never again allow racism, discrimination and xenophobia.
Naddu issa għar-rata tal-kambju ta' dollaru Awstraljan. Għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 78 centesimu Amerikan u għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 64 euro centesimu. Għadu issa għalxie aħbarijiet u rizultati sportivi, bosta ex-players professjonali u fans tal-futbol iffirmaw petizzjoni parlamentari fejn jappellaw għal regolatur indipendenti tal-futbol Ingliż. Sissa nġabru iktar minn 100,000 firma. Gary Neville, Jamie Carragher, Rio Ferdinand u Gary Lineker huma fost 23 ex-player u ġurnalista f'din il-kampanja. Jgħidu li l-inċident li ġara x-xar ieħor fis-Super League Ewropea juri l-bżonn ta' riforma fil-governanza. Barra minn dan il-petizzjoni tappellaw ukoll biex tinħoloq liġi li twaqqaf clubs tal-Premier League milli jippruvaw joħorġu mill-piramida tal-futbol. Intant fil-basketball, l-ewwel referi indiġena mara fl-Awstralja Jackie Dover se tagħmel id-debut tagħha fir-wol fil-lop indiġenu tal-NBL iktar tard dan ix-xahar. L-20 round li huwa round indiġenu jirrikonoxxi l-kultura indiġena u l-basketball madwar l-Awstralja u New Zealand u jaħbad proprju mal-ġimgħa Nazzjonali tar-Rikonċiljazzjoni. Dover akkwistat din l-opportunità wara li ħadmet ta' referi fil-basketball tan-nisa. Reċentement ingħaqdet ma' Basketball New South Wales bħala il-manager tal-programmi indiġeni, kulturali u lingwistikament diversi. Nispiċċaw l-bulettin tal-aħbarijiet bħarsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth ħalbit tax-xita 24 grad Celsius, Adelaide temp bisħab 16 grad, Melbourne kondizzjonijiet simili 18 grad, Hobart temp imsaħab 17 grad, Canberra temp il-biċċa l-kbira xemxi 13 grad, l-istess Sydney 20 grad, Brisbane temp imsaħab 23 grad Celsius u Darwin temp xemxi 32 grad Celsius. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet tal-lum it-tlieta 18 ta' Mejju tas-sena 2000.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.